4. Կարիա Բելյոզի մոտ երեքամյա աշխատանքից հետո Օգյուստը գիրացել էր ու կուրծքն ու ուսերը լայնացել էին։ Քանդակ քանդակի հետևից։ Անընդհատ շարանով այդ ձեփակերտումը զարմանալի ուժ ու ճարպկություն էր տվել նրա ձեռքերին։ Նա կարող էր ձեփակերտել փակ աչքերով։ Նրա դեմքը միշտ մռայլ էր, բայց դա նրան սազում էր և նա լավ տեսք ուներ, թեև դա նրան զայրացնում էր։ Չէ՞ որ նա իրեն ձախորդ էր համարում։ Կյանքն անցնում է, նա այդպես էլ քանդակագործ չդարավ։ Եվ առջևում հույսի ոչ մի նշույլ չկար, իսկ ինքը շուտով 30 տարեկան կլինի։ Եվ ահա, 1870 թվականին Նապոլեոն III-ը պատերազմ սկսեց Գերմանիայի դեմ։ Կայսրը, որը շարունակ տարված էր մեծ կայսրության վերաբերյալ մտահղացումներով և ուզում էր մի թափով իրեն ենթարկել ողջ Եվրոպան, պարզվեց, որ ներքաշվել է ռազմական ավանտյուրայի մեջ։ Շատ ավելի վտանգավոր, քան ինքը կցանկանար։ Մի այնպիսի պատերազմի մեջ, որը նա ամենևին չէր ուզում, և վստահ չէր, որ կշահի։ Նա գլխավորում էր մի բանակ, որի ուժերին չէր հավատում, և ընդ որում գնալով ավելի պարզորոշ էր գիտակցում, որ ռազմական գործերում ինքը Նապոլեոնից շատ հեռու է։ Օգյուստի գրեթե բոլոր ծանոթները Փարիզում համոզված էին, որ լուսավորյալ Ֆրանսիան կհաղթի բարբարոս Պրուսիային։ Չհավատացողները եզակիներ էին։ Պրուսիային իր տեղը կդնեն, ամբողջ երկիրը հավատում էր դրան և կանխավայելում հաղթանակը։ Օգյուստը փող չուներ, որպեսզի իր համար փրկագին մուծի, և նրան մտցրին ազգային գվարդիայի մեջ։ Նա մարտի չէր ցկտում։ Գերմանացիների նկատմամբ պատելություն չուներ, բայց բանակում հայրենասիրական զգացմունքներով բորբոքվեց սքանչելի Ֆրանսիայի հանդեպ։ Բոլորը Մարսելյոզ էին երգում ու բղավում. «Գեցե ֆրանսիական բանակը»։ Օգյուստը երևակայում էր, թե ինչպես ինքը հաղթական զորքերի հետ միասին կհասնի Բեռլին, բայց նրան ռեզերվ նշանակեցին։ Նա կապրալի աստիճան ստացավ, քանի որ գրել ու կարդալ գիտեր։ 1870-71 թվականի այդ արտակարգ ցուրտ ձմռանը նա երկու անգամ աչքի ընկավ։ Նախ ցրտահարեց ոտքերը, որից հետո հարկադրված էր փայտե կոշիկներ հագնել։ Եվ երկրորդ, նրանով, որ անհանգստացած, թե չլինի իր թանկարժեք ձեռքերն էլ ցրտահարի, ստացավ լուրջ կապրալ և փայտե կոշկավոր կապրալ մականունները։ Իսկ Ռոզան այդ ժամանակ պահում էր ամբողջ ընտանիքը, զինվորական վերնաշապիկներ էր կարում, ժամը 1 ֆրանկով։ Նույն այդ ժամանակ Նապոլեոն III-ը համոզվեց իր կասկածների իրավացիության մեջ։ Գերմանիան 6 շաբաթում շահեց պատերազմը, և նա ստիպված եղավ անձնատուր լինել Սեդանում, թե ևելի ամիսներ անցան, մինչև որ Փարիզը հանձնվեց, և մոտ 1 տարի, մինչև որ զինադադար կնքվեց։ Այն գունդը, որտեղ ծառայում էր Օգյուստը, երբեմն տեղից տեղ էր փոխադրվում, բայց Ռոդենը մարտերին չէր մասնակցում։ Հրամանատարի խնդիրն էր ոչ թե կրվել գերմանացիների դեմ, այլ անվնաս պահել ազգային գվարդիայի գունդն այն դեպքի համար, եթե Փարիզում անկարգություններ լինեն։ Օգյուստին, որին տանջում էին սարճող ոտքերը և վախը ձեռքերի համար, նկատեց, որ ցուրտն ու խղճուկ համազգեստը, որ տալիս էր երկրորդ կայսրությունը, իր համար ավելի շատ վտանգ էին ներկայացնում, քան ամբողջ գերմանական բանակը։ Շուտով վատացավ նրա առանցայն էլ թույլ տեսողությունը։ Այժմ նա ավելի շատ եղանակներ ատում, քան գերմանացիներին։ Հենց որ զինադադար կնքվեց, Փարիզը գերմանական զորքերին հանձնելուց հետո, փայտե կոշկավոր կապրալին ազգային գվարդիայից ազատեցին։ Նրա տեսողությունն այնքան թուլացել էր, որ մի քանի մետր տարածության վրա թիրախները չէր տարբերում։ Իսկ դա բանի նման չէր։ Հրամանատարը սպասում էր, որ ուզածդ ժամին կարող է քաղաքացիական կռիվ բռնկվել, և պահանջում էր, որ նրա զինվորները կարողանան հանրապետականին տարբերել միապետականից։ Օգյուստը վերադարձավ քաղցած Փարիզ, որը դեռևս ուշքի չէր եկել պաշարման սարսափներից։ Պատերազմը, որ սկսվեց բավականին անչար կերպով, վերջում մարդկանց կատաղության հասցրեց։ Պրուսացիները գնդակոծում էին Փարիզը։ Ծունկի բերեցին քաղաքը, այն գրավելով, ուժասպառանելով, և փարիսցիները զայրացել էին։ Բայց էլ ինչ կարելի էր սպասել մի այնպիսի հետամնաց երկրից, ինչպիսին Գերմանիան էր։ Իսկ երբ գերմանացիները զավթեցին Էլզասն ու Լոթարինգեն, յուրաքանչյուր ֆրանսիացի զգաց, թե իր սրտից, ասես ինչ-որ մի բան պոկեցին։ Օգյուստի, ինչպես և նրա հայրենակիցների մեծ մասի մոտ, դա ավելի շատ թշնաման կառուցեց Գերմանիայի հանդեպ, քան բուն պատերազմը։ Զինադադարի պայմանները քաղաքական գրքեր բորբոքեցին։ Այժմ Օգյուստը պատրաստ էր պայքարել իրեն ամենամատչելի միջոցով, արվեստի օգնությամբ։ Բայց տանը նրան չափազանց շատ հոգսեր էին սպասում։ Մաման ծաղկախտից ու թերասնվելուց բոլորովին տկարացել էր։ Պապայի տեսողությունն այնքան էր թուլացել, որ նա համարյա ոչինչ չէր տեսնում և հազիվ էր շարժվում։ Մորաքույր Թերեզը Փարիզում չէր, նա ձգտում էր սեդանի մոտ գտնվող ռազմագերիների ճամբարից ազատագրել իր որդիներից մեկին։ Ընտանեկան բոլոր հոգսերը ծանր բեռի նման ընկած էին Ռոզայի ուսերին։ Նա ասաց ցնցված Օգյուստին. «Պարզապես հրաշք է, որ մենք ողջ ենք մնացել»։ Բայց հպարտանում էր, որ կարողացել է ընտանիքը կերակրել։ Առանց խտրության ուտում էինք ամեն ինչ. կատուներ, շներ, առնետներ, ամեն տեսակ արմտիկ, խոտ, չէինք կարշում նույնիսկ նեխածից։ Երջանիկ էինք, երբ մի կտոր ձիումիս էինք գտնում։ Սարսափելի էր։ Իսկ իմ քանդակները… Նա համոզված էր, որ բոլորը ոչնչացել են։ Անվնաս ու անվթար են։ Ես ոչ ոքի թույլ չեմ տվել անգամ մոտենալու դրանց։ Օգյուստը չհավատաց։ Եվ ոչինչ չի ճակճկվել, չի քայքայվել։ Ոչինչ, ես բոլորը փաթաթել եմ։ Ամեն առավոտ ու իրիկուն ստուգում էի, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է, և դրանք խնամել եմ այնպես, ինչպես դու ես ինձ սովորեցրել, սիրելիս։ Օգյուստը ստուգեց քանդակները և համոզվեց, որ դա ճշմարիտ է։ Ռոզան փոփոխել էր քրջերը, որպեսզի կավը չորանալուց չճակճկվի։ Նա դրանց վրա ջուր էր ցանել, բայց չափավոր, որպեսզի կավը չփափկի։ Առանց հոգնելու նա սրբել էր փոշին մի քանի բրոնզե քանդակների վրայից։ Ամբողջ արվեստանոցը գտնվում էր իդեալական վիճակում։ Իզուր էին քնեղացրել թանկագին Ռոզային։ Զգացմունքների հանկարծակի պորտկումով համակված, նա գրկեց Ռոզային և դեպի իրեն քաշեց, չիմանալով ինչպես արտահայտել իր երախտագիտությունը։ Նա քնքշաբար համբուրեց նրան, բայց այդպես էլ չգովաբանեց։ Նա չէր կարողանում հաճելի բաներ ասել։ Հիվանդ մաման, մահճակալում պառկած, նրան էր սպասում։ Օգյուստի աչքերն արցունքոտվեցին, երբ ինքը գրկեց նրան։ Նրա տեսքը սոսկալի էր, մաշկն ու ոսկորներն էին մնացել, վերջին ամիսներին բոլորովին ծերացել էր։ Եվ պապան, որը փորձում էր արցունքները թաքցնել, նույնպես շատ էր խեղճացել։ Այնպես անօգնական էր ու հոգնած։ Բայց երբ Ռոզան ննջարան բերեց փոքրիկ Օգյուստին, պապիկն ու տատիկն իսկույն աշխուժացան։ Այդ փոքրիկի մեջ էր նրանց կյանքի ողջ իմաստը։ Հաջորդ մի քանի օրերին Օգյուստը թափառում էր Փարիզում և աշխատանք որոնում։ Պատահեց, որ մի անձրևոտ օր նա հանդիպեց Ֆանտենին, որը պաշարման ժամանակ մնացել էր Փարիզում։ Նրանք կանգ առան Բոնապարտ փողոցում, Սեն Սուլպիս եկեղեցու մոտ, որի վրա գերմանական արկ էր ընկել, և Ֆանտենը, շնչահեղձ լինելով, նորություններ էր պատմում բարեկամների մասին։ Նա ասաց հետաքրքրվող Օգյուստին. «Զարմանալի է, թե ինչպես է ամեն ինչ խճճվել. այ օրինակ Մանեն, ինչպիսի կրքոտ հանրապետական էր, բայց կամավոր գնաց ազգային գվարդիայի հրետազորը. Իսկ Թեգան, հանրապետության կատաղի հակառակորդը, ազգային գվարդիայի հետևակին գրկեց. Եվ նրան ևս վատ տեսողության պատճառով փոխադրեցին հրետազորը. Այսպիսով նրանք տարբեր հայացքների տեր էին, բայց միևնույն տեղն ընկան. Կամ Ռենուարը. Դու գիտես, որ նա ճանճին անգամ նեղություն չի տա. Նա էլ չհամբերեց, կամավոր գրվեց, ուզում էր մի անգամից մարտի գնալ, իսկ նրան նշանակեցին կիրասիրների մոտ, ծիեր խնամելու. Բայց նա դրանցից ոչինչ չի հասկանում. Ձեր նույնիսկ չի էլ նկարում, Եվ ինչպես լսել եմ, նա կրակելու ոչ մի առիթ չի ունեցել։
Իսկ մնացածները։
Լեգրոն պատերազմից անմիջապես առաջ փոխադրվեց Լոնդոն։ Դասավանդում է։ Եվ Մոնեն էլ այնտեղ մեկնեց, խուսափելով զինվորական ծառայությունից։ Սեզանը նույն պատճառով էքս է վերադարձել։ Ինձ այդպես են ասել։ Իսկ Դալուն փրկագին վճարելով ազատվել է զինվորական ծառայությունից։
Իսկ դու։
Ինձ չվերցրին։ Առողջությունս։ Ասացին, որ թոքերս թույլ են։
Օգյուստը մտածեց, որ արտաքուստ չես ասի, բայց լռեց։ Իսկ Ֆանտենը շարունակում էր պատմել.
Պաշարումը պարզապես սոսկալի էր։ Մի ժամանակ թվաց, թե գերմանացիները բոլորովին կավերեն Փարիզը։ Ես հույս էլ չունեի, որ մեզնից որևէ մեկը ողջ կմնա։
Իսկ դու ինչ ես մտածում անել, Ռոդեն։
Հո մտադիր չես վերադառնալ Կարիե Բելյոզի մոտ։ Ես լսել եմ, որ նա պատերազմի հենց սկզբում ժամանակին տեղափոխվել է Չեզոկ Բելգիա։
Օգյուստն ուսերը թոթվեց։ Բանակում ծառայելուց հետո ձեռքերը կոպտացել էին ու ցրտահարվել։ Եվ նա կասկածում էր, որ երբևիցե կկարողանա նորից ծեփակերտել։
Ու այնուամենայնիվ փափագում էր արվեստի օգնությամբ ապացուցել, որ գերմանացիները չեն ընկճել իր ոգին։
Ֆանտենը հարցրեց.
Դե ինչպես էր այնտեղ, ազգային գվարդիայում։
Ցուրտ էր, շատ ցուրտ։ Մինչև այժմ չեմ տակացել։
5-րդ։ Մի շաբաթ անց Կարիե Բելյոզն Օգյուստին աշխատանք առաջարկեց Բրյուսելում։
Օգյուստը կուզենար հրաժարվել։ Նա արհամարում էր թե այդ աշխատանքը, թե իրեն, Կարիե Բելյոզին, բայց գրպանում ոչ մի սանտիմ չկար։ Իսկ Փարիզում դեռևս ուտելիքը չէր հերիքում։ Եվ նա ընտանիքում մի ավելորդ բերան կլիներ։ Բացի այդ, ինչքան որ աշխատանք էր փնտրել, այդպես էլ ոչինչ չէր կարողացել գտնել։ Ելք չկար, և հարկադրված էր առաջարկությունն ընդունել։
Բոլոր հարազատները վշտացած էին, նույնիսկ Պապան։ Նա ինպես էր ուրախացել Օգյուստի վերադարձի համար։
Մեկնելու առավոտյան Պապան համբուրեց նրա այտերը, գովեց նրա նոր մրուքը և խզվող ձայնով ասաց.
«Սիրելի տղաս, չէ՞ որ դու կարճ ժամանակով ես Բրյուսել գնում, շուտ կվերադառնաս»։
«Այո, Պապա», ասաց Օգյուստը, «ընդամենը մի երկու-երեք ամսով»։ Ռոզան քիչ էր մնում լաց լիներ, բայց տեսնելով, որ Օգյուստը խոժորվեց, իրեն զսպեց։
«Դու մեզ կգրես, սիրելիս»՝
հարցրեց նա։
«Ես բոլորիդ էլ կգրեմ»՝ պատասխանեց Օգյուստը։
«Գրիր Ռոզային, դա բավական է»՝
ասաց Պապան։
«Իսկ մորաքույր Թերեզը մեզ կկարդա նամակներդ»։
«Ինձ համար մի անհանգստացեք»՝
ասաց Օգյուստը։
«Ինձ ոչինչ չի պատահի»։
Նրանք կանգնած էին մամայի մահճակալի մոտ, և մաման ուժերը հավաքելով ասաց.
«Ինչ արած, կսպասենք»։
Օգյուստն անհանգստությամբ նայեց մամային։ Նրան տանջում էր նախազգացումը, որ եթե մեկնի, ինքն այլևս նրան չի տեսնի։ Այնպես հյուծված ու թույլ էր նա, բայց ուշ էր փոխել որոշումը, և բացի այդ, փող էր հարկավոր ինչպես երբեք։
Ռոզան բարձրացրեց հնգամյա փոքրիկ Օգյուստին և ասաց.
«Հայրիկին համբուրիր, որդիակս»։
Փոքրիկ Օգյուստը ենթարկվեց, բայց հոր շրթունքները ասես թե անկենթան էին։
Օգյուստը զգաց, թե ինչպես կծկված երեխան, սկսեց ձեռքերի վրա ճոճել նրան։ Տղան ժպտաց, և բոլորն էլ ծիծաղեցին, նույնիսկ մաման։
Եվ հանկարծ մեծ ու փոքր Օգյուստները նետվեցին իրար գիրկ։ Դա նրանց առաջին անկեղծ գրկախառնությունն էր ամբողջ կյանքում։
Եվ Ռոզան շշնջաց. «Քեզ լավ պահիր, սիրելիս, շատ եմ խնդրում»։
Օգյուստը պատասխանեց.
«Լավ, ես շուտով կվերադառնամ, հենց որ հաջողվի որևէ բան դիզել»։
Պապան ասաց.
«Բոլոր փարիզցիները Փարիզ են վերադառնում»։
«Նույնիսկ նրանք, ովքեր Նորմանդիայում են ծնվել»՝ հարցրեց Օգյուստը։
«Տեր Աստված, թեկուզ Լոթարինգիայում»՝
բացականչեց Պապան և խորամանկող հայացք նետեց Ռոզայի վրա։
«Հեյ, Երանի թե այժմ Սուրբ Ժաննան կենթանի լիներ, ոչ մի դեպքում Լոթարինգյան չէինք տա պրուսացիներին, այդ սրիկաներին»։
Մաման ձեռքը մեկնեց որդուն,
և իր զգացմունքները չթաքցնելով, որը հազվադեպ էր լինում, կամացուկ ասաց.
«Չափից դուրս քեզ մի տանջիր, սիրելիս, և հույսդ մի կորցրու. Մի ամբողջ կյանք ունես առջևումդ. Դու գիտես, որ Ռոդենները երկար են ապրում»։
«Քո ազգականները նույնպես», ասաց Օգյուստը։ Մաման հոգնած ժպտաց և ձեռքով շոշափեց նրա դեմքը, այն մասը, որտեղ մորուք էր բուսել։ Օգյուստը շրթունքներով հպվեց նրա ձեռքին։
«Մենք օրեր ենք հաշվելու, մինչև քո վերադարձը»,
ասաց Ռոզան։
«Այո»,
ասաց Օգյուստը, «իսկ հիմա ժամանակն է»։
Դռների մեջ նա հենվեց տան սառը քարե պատին և նրա դողը բռնեց։ Հանկարծակի պատկերացավ Դանթեի դժողքի տեսարանը։ Դեռ ինչքան պետք է նրանք համբերեն, մինչև որ ինքը նորից վերադառնա։ Նա ուժով թափահարեց գլուխը, աշխատելով հեռու վանել վախը, շրջվեց դեպի Ռոզան և հանգիստ վճռականությամբ. Ռոզան այնպիսի ազդուտոն չէր լսել այն ժամանակից ի վեր, ինչ նա ավարտել էր Բաքոսուհին։ Նրան ասաց.
«Դու շատ լավ ես հոգացել իմ քանդակների մասին պաշարման ժամանակ. քեզ նշանակում եմ իմ արվեստանոցի պահապան»։
Զգալով, որ սառնասրտությունը վերադարձավ իրեն և աշխատելով չնկատել Ռոզայի արցունքները, նա հրաժեշտի ձևով ձեռքը թափահարեց ու գնաց դեպի Սան Լազար կայարանը, որտեղ ճանապարհը տանում էր Բելգիա։ Օգյուստն արագ էր քայլում, որպեսզի հաղթահարի վերադառնալու ցանկությունը, և մտածում, որ հարկավոր է արձանախումբ ստեղծել իրենց հրաժեշտի մասին։ Այդ միտքը մի քիչ ցրեց նրան։ Գուցե իրեն նույնիսկ հաջողվի դրանից փող վաստակել և տուն ուղարկել։